ne ye kuremale douane chef de bureau ye. Kuremale bɛ préfet kilomètre 120 Laginɛ frontière la. Douane bureau min bɛ Laginɛ frontière la o de ye kuremale ye. Ne y'a chef de bureau ye.
Kunnafoni sera ma ko o don aw ye a bɛ fɔ min ma ko trafiquant u ni doni dɔ donna minnu ma yamaruya Mali jamana kɔnɔ. A yɛrɛ fɔ ko tɔn duuru o ɲɔgɔn sɛ. Ayiwa sɛ min don fana a min tiɲɛnen don o de yɛra u bolo. I bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o kan wa?
Tubabu kalo 19 mai kalo la fitiri kɔfɛ ne ye renseignement dɔ sɔrɔ konkuwa dɔw b'a la ka cɛ bila minibisi kɔnɔ ka tɛmɛ n'a ye frontière la parce que frontière ni a ka jan a ka bon elle est poreuse donc bɛɛ bɛ girin ka fɛn bɛɛ ɲini ka taa n'a ye an ka jamana kan parce que fɛn caman interdilen don an ka jamana kan an sigiɲɔgɔn ninnu man bɛn kɛrɛfɛ olu b'a feere maliyɛn fana bɛ taa a cɛ bɛ yɛlɛ n'a ye ka taa sur le territoire donc an ka baara ye min ye ke mɔgɔw ka don ko douane baara tɛ ka mɔgɔw dédouané ka wari minɛ u la dɔrɔn douane baara fana ye fɛn dɔ ye ka jamana yɛrɛ la kisi dumuni tolilen ani malfaatisew ni fɛn o fɛn min bɛ jamanaden tɔɔrɔ drogue ni fɛn ninnu an ka baara sabanan de don donc an b'an cɛsiri pour que fɛn min tiɲɛnen don o kana don donc sɛ b'a la parce que sɛ u ye sɛ ye interdit kabini 2009 grippe aviaire o arrêté bɛ jamana kɔnɔ min b'a yira fɔra an ye ko an kana sɔn a ka tɛmɛ surtout que coupure de rupture b'a la u b'a a transporté camion ju kɔrɔ u b'a transporté fɛn kuntan ju kɔrɔ donc ji bɛ bɔ a la a bɛ toli sa n'a ka se jamanadenw ma pour que jamanadenw ka lakasi an fana b'a fɛngɛ o don su an ye tɔn duuru ani kilo 500 ani kilo 50 minɛ comme trafiquant na ne ka agent y'u minɛ tuma min na mɔgɔ fila min b'a la ka mobili boli u bolila ka mobili to donc douaniers yɛrɛ de ye mobili boli ka na n'a ye douane cour kɔnɔ an y'a lajɛ sɛ tolilen de don a ma sɔn ka tɛmɛ.
Ayiwa e yɛrɛ ka hakili la i yɛrɛ ka baara a bɛ faamuya cogo jumɛn adamaden nata kama u bɛ dumuni torolen ta ka bɔ n'a ye jamana wɛrɛ ka na n'a ye u fɛ k'a feere maaw ma e b'o faamuya cogo jumɛn.
Ne ka faamuya ye min ye ne ye maliden ye ne bɛ douane la san mugan ani wɔɔrɔ kɔnɔna na u y'an kalan an kan ka baara min kɛ pour jamana ka lakana o ye an ka jija fɛn o fɛn min bɛ jamana tɔɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ président de la république premier ministre ministre de l'économie et des finances directeur général de douane directeur régional de Kulikoro an bɛ relevé min na u ye consigne min d'a ma c'est que an ka jija fɛn o fɛn min bɛ jamanadenw tɔɔrɔ a kana don o ye douanier bɛɛ ka baara ka taa directeur général la fo kana bila an ka plantons la an bɛɛ mobilisilen don territoire national kan il est 1,241,238 km² pour pouvoir parler an jija pour que fɛn ninnu ka ne ka hakilina ye min ye jamanadenw bɛɛ ka jan to yɛrɛ la pour que sugu ninnu kana don jamana kan parce que a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a banaw de don nana bana kun bɛ a karisa ni banakɔrɔ fila kɛli ye donc an b'a la k'an jija pour que a kana kɛ mɔgɔw b'a kɛ nasa de kan wari nasa wari ko dɔrɔn de b'u bila a la bɛɛ ko ko n ka kɛ millionnaire ye bɔ ko nkalon kan donc an cɛsirilen don pour que au moins ka mɔnifin lakana.